Tak. Skal I have super, super fedt. Super fedt. Jeg trækker lige, laver den akavede træk her henover. Vores inden. Dejligt at se jer. Hvis jeg kunne se jer ude i mørket. I sidder i en mørk sal. Men godt at se jer, uanset hvad. Jeg har glædet mig til i dag. Og ja, som sagt, super dejligt at se jer alle sammen. Håber, I sidder godt, og at I bryder jer nogenlunde om personen, der sidder ved siden af jer. Og at I generelt alle sammen er vel tilpasset. Der skulle ikke grines. tusind tak for præsentationen. Jeg er i tvivl om, jeg kan leve op til det, Else Marie. Men jeg skal selvfølgelig gøre mit bedste. Jeg har en prædiken til jer, eller til os alle sammen i dag. Og som skriftstedet, som vi fik læst op før, den passage, som blev læst op for os på videoen, som den afslører, og som sangen her, den flotte sang måske også afslører, så skal det handle om Maria, Jomfru Maria, som jo spiller en fuldstændig unik rolle i historien om Jesus, i juleevangeliet, ja, og i Bibelen generelt. Hun er også en, tror jeg godt man kan sige, en sådan lidt underprioriteret karakter, kunne man måske kalde det, i den protestantiske kristendom, som de fleste af os her i Danmark. Hvis man er kristen i Danmark, så vil man typisk være protestant. Sådan folder det sig jo ikke i andre lande. I den katolske kirke er hun meget, meget dyrket. Og den protestantiske kirke, det skal ikke være nogen historietime det her, men den protestantiske kirke kommer jo ud af den katolske kirke, og jeg vil tro, at vi, nu siger jeg vi, jeg var ikke med for 500 år siden, da det skete, reformationen, men jeg vil tro, at vi på det tidspunkt havde sådan en tanke om, det der med Maria, det hørte ligesom den katolske kirke til. Vi gør noget andet. Vi prøver at lade være med at tale så meget om hende måske. Jeg ved det ikke. Hun fylder i hvert fald ikke så voldsomt meget hos os, men derfor vil jeg alligevel sige lidt om hende i dag. Maria hedder hun, Jomfru Maria, Jesu mor, eller Guds mor. Det er en vild formulering, hvis man tænker lidt over den. Hun er Guds mor. Jomfruen. Ja, vild karakter. Og udover at hun er en vild karakter, sådan historisk i kristendommens udvikling og så videre, så er hendes sådan helt personlige historie, hendes helt personlige vidnesbyrd, er faktisk også ret vildt. Og det er mest den del, vi sådan skal dykke ned i. Hendes dilemma, hendes tvivl, hendes overvejelse, og så især hendes tro og hendes tillid lige midt i det der ekstremt svære, ekstremt komplicerede, som nogle gange kan ske for os i livet, og som på en ret unik måde, må man sige, skete for hende. Det kan både være et gigantisk forbillede for os i dag, tror jeg, det kan være, at det giver mening for dig, når jeg er færdig. Men udover at det kan være et godt forbillede, så passer det også super godt ind i vores tema, ud af ingenting. Det kommer jeg tilbage til. Så min titel i dag, den står heroppe, og det er den mest besværlige barsel med det bedste budskab. B-b-b-b-b. Jeg elsker bogstavrim. Det kræver to hænder, det her. Skål. Man bliver tør i halsen herop. Okay, vi skal starte med at tale lidt om, hvorfor at det her med Jesu fødsel egentlig var besværligt. Og jeg tror, mange af os har sådan en intuitiv forståelse af, det var kompliceret. Der var noget mærkeligt ved det der. Det var upopulært, det var ikke så velanset, det var faktisk socialt uacceptabelt, måske, hvordan vi nu vil sige det. Men hvorfor var det egentlig det? Og hvor bøvlet var det egentlig? Det vil jeg prøve at beskrive her. Fordi mange ved jo nok, at det at få et barn med en anden mand, end den man er gift med, det var på det her tidspunkt meget, meget problematisk. Og det har det faktisk også været i Danmark, sådan blandt alle i Danmark, indtil for rimelig nylig, sådan historisk set. Det er ikke så mange år siden før, at de fleste måske lige løftede øjenbrynet. Okay. Du er gravid, men du er ikke gift. Okay. Altså det er faktisk ikke så mange år siden. Det kan være, at vi tænker, hold da, det lyder utrolig gammeldags, men det er faktisk ikke så mange år siden, heller ikke her i Danmark. Og sådan var det altså også mildest talt her for 2.000 år siden, omkring år 0, i det land, vi kalder Israel i dag. Da Maria var en ung kvinde, kalder jeg hende, men hun var måske mere en ung pige, skulle man næsten sige. En teenager, tror jeg. Jeg ved ikke, om man har en helt præcis alder på hende, men hun var i hvert fald ung. Maria var jøde. Josef, som hun var forlovet med, var jøde. Jesus blev født ind i en jødisk familie. Han blev opdraget som jøde. De boede i et jødisk land. Hele deres situation og deres liv, deres måde at tænke på, er meget, meget jødisk. Så for at prøve at forstå, hvorfor og hvordan det her det var bøvlet, så er vi nødt til sådan lige at forstå lidt om det her med jødisk tankegang. Og lad os bare få den her op her. Der står i 5. Mosebog, som er en del af Moseloven, at enhver født uden for ægteskabet må ikke komme frem for Herren. Det gælder også for de kommende 10 generationer af hans slægt. Og det her med, at vedkommende, som er født uden for ægteskabet, ikke må komme frem for Herren. Så det kan være, at vi tænker, okay, så han må ikke gå til gudstjeneste eller hvad. Okay, så kan han vel bare lade være med det. Det betyder meget mere end det. Når man ikke må komme frem for Herren, så er jødisk terminologi, så ja, du må ikke komme i templet, du må ikke komme i synagogen, du må heller ikke bringe offergaver, og du må heller ikke deltage i nogen af de religiøse fester. Hvis du er holdt uden for de 4 ting, så er du praktisk talt ikke jøde. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Så du er så holdt udenfor, som du overhovedet kan være. Som jeg sagde, Maria lever i en ekstremt jødisk kontekst. Det betyder, at hvis man ikke kan komme frem for Herren, som der står her, så er du dybest set ikke en del af samfundet. Du er holdt udenfor, du er set ned på, du er blacklistet, og for at bruge sådan et moderne udtryk, man er cancelled, kunne man måske også sige. Altså man er simpelthen ignoreret, man betyder ingenting, man er udenfor på alle parametre. Det er en ret seriøs situation. Det er ikke bare for sjov. Det handler ikke bare om man lige kender ens far og så videre. Det er mega seriøst det her for de børn der blev født i det her. Og ikke nok med det, så står der her, som I lige læste, at den her i gåsøjne forbandelse, som man kan kalde det, den hviler faktisk over det her barn og de efterfølgende 10 generationer. Normalt siger man at en generation varer 25 år. Så det er menneskeliv i 250 år der bliver påvirket af en eller to personers dårlige beslutninger, når det her skete, og der var nogen, der fik børn uden for ægteskabet. Så det er voldsomme sager, det her. Det er ret alvorligt. Og jeg skal komme tilbage til lidt mere, hvordan Maria måske har tænkt, da hun hørte lidt om det her. Fordi hun har helt sikkert vidst alt om det her. Vi læser om det her, og skal sådan prøve at forstå, hvordan man tænkte på daværende tidspunkt, på daværende sted. Det var jo bare, det var ganske normalt for hende. Ligesom hvis der kommer en til dig og siger, hey, er det ikke noget med, man siger rødgrød med fløde i Danmark? Et eller andet. Altså, så noget, det er så normalt, som noget overhovedet kan være. Hun har vidst alt om det her. Og jeg gætter på, hun har tænkt, det er mit gæt, på at hun har tænkt på det her, mens englen kommer til hende. Vi læser det tit som, ej, sikke en ære, sikke en fantastisk gave, du får lov til at skal bære Guds søn og føde Guds søn osv. Men hun har tænkt på, hvordan forklarer jeg det her? Det ser skidt ud. Hun har måske godt vidst, hun siger jo selv i den passage, vi fik læst op, at jeg har ikke været sammen med nogen mand. Hun ved det jo godt, men prøv at forklare den til alle dem rundt om. Normalt, når man bliver gravid uden for ægteskab, eller når man bliver gravid, og ens mand siger, jeg har ikke gjort hende gravid, så er der kun én forklaring, og det er, at man har været sammen med en anden. Så det har hun helt sikkert tænkt på. Og nu skal jeg lige følge med i mine noter. Og det, som englen dybest set siger, eller Gud, som det jo er, siger til hende, det er, at hun skal blive mor til det, der hedder en mamser. Fordi det er et skønt ord. Jeg har kun taget det med, fordi jeg synes, det lyder mega fedt. En mamser er nemlig sådan en person, som jeg læste om før, som bliver født uden for ægteskab. Jeg synes, det lyder lidt som sådan en julesmokage eller sådan noget. Men det lyder hyggeligt, men det er som sagt mega alvorligt og en hård skæbne at blive født til. Og det, der også er vigtigt at forstå her, det er forståelsen af ægteskab i en jødisk kontekst, både på det her tidspunkt, men egentlig også nu, er noget anderledes, end vi tænker om ægteskab og det at blive gift osv. i en dansk og en vestlig kontekst. Vi er vant til at tænke, når man bliver gift, så foregår det hele på én dag. Ens bryllupsdag. Alle har nok været til bryllup og set, hvordan det foregår. Det kan se lidt forskelligt ud, men det ligner nogenlunde hinanden, sådan som det foregår her i Danmark. Og det har til fælles, næsten ligegyldigt, hvor man kommer hen i den vestlige verden, det er, det foregår på én dag. Når du står op om morgenen, så er du ikke gift. Når du går i seng om aftenen, så er du gift. Bum. Før den dag er du ikke gift, efter den dag er du gift. Der er typisk en kirke, en præst, et løfte, nogle vidner, nogle ringe, der kan være en fest, og så tidligere i gamle dage gik man også op i, at ægteskabet så skulle fuldbyrdes på bryllupsnatten. Det fylder ikke så meget mere i Danmark, men selv hvis det gjorde, så foregik det stadigvæk inden for det samme døgn. Og det er anderledes end sådan, som Maria og Josef levede i. For dem, fordi sådan er det i en jødisk kontekst, der er ægteskabet meget mere en proces. Processen består af to trin. Først bliver du forlovet, og så bliver du gift. Det lyder som noget, vi kender. Forskellen er bare, at det der forlovelsesdel er meget, meget mere bindende. Meget mere, på en eller anden måde, seriøs og alvorlig. Det kan overhovedet ikke sammenlignes med at være kærester med nogen. Hvis man er kærester med nogen i Danmark i 2022, og man bliver uvenner, eller der er en eller anden grund til, at vi ikke skal være det længere, så kan man bare lade være. Man kan bare droppe det. Nogle gange kan man blive enige om, ved du hvad, det skal vi ikke være længere. Andre gange er det den der, hvor den ene gør det slut, og I kender den der, det er ikke dig, det er mig, og alt det der. Men man kan ligesom gå fra hinanden sådan lidt i stilhed. Sådan har det ikke været. Fordi forlovelsen, den havde også på en eller anden måde sådan en religiøs betydning. Gud skulle ind over, og der var en del mere alvor over det. Forlovelsen havde til formål at afgrænse de to parter fra hinanden. På den måde, at når man var forlovet, så havde man sagt nej til alle andre. Alle andre potentielle kandidater, der eventuelt kunne finde på at melde sig og sige, du virker da spændende, dem har man sagt nej til. Så går der en periode, før man så siger endegyldigt ja til hinanden, men i den mellemperiode har man sagt nej til alle andre. Og det tager man meget seriøst. Og hvis man vil bryde sådan en forlovelse her, som Maria jo havde med Josef, hun var forlovet med ham. Hvis man vil bryde sådan en, så kan man ikke bare blive enige om, nu er vi ikke forlovet længere, lad os gå hver til sit, og så kan vi måske finde en anden på et senere tidspunkt. Man skulle lave sådan en religiøs skilsmisse, man skulle ansøge om det, kan man sige. Der skulle nogle autoriteter, nogle myndigheder ind over. Så det var meget offentligt, meget alvorligt, meget seriøst. Og så det er egentlig på en eller anden måde, kan man sige, det er en fejl, når vi på dansk kun har ordet forlovelse. Men det er altså det ord, vi har. Det var anderledes for Maria, og netop derfor har hun også tænkt, hvad er det for noget, den her engel siger? Og der står faktisk i Matteus evangeliet kapitel 1, at Josef, der står, fordi han er en god mand, god og retskaffen mand, tror jeg, der står, så vælger han faktisk at sige til Maria, at lad os bryde den her forlovelse i stilhed. Og når vi læser det, kan det være, at vi tænker, nej, det var da egentlig meget pænt det her. Men det var faktisk imod reglerne. Det var dybt, dybt rebelsk, som jeg sagde. Man skulle faktisk have sådan en religiøs skilsmisse. Så bare ligesom at fejde ind under gulvtæppet og sige, nej, du kan gå din vej, så går jeg min vej. Det er faktisk forbudt. Så han prøver faktisk at bryde reglerne for at beskytte Maria og hendes omdømme og hendes rygte. Og spare hende for ydmygelser og hårde konsekvenser, som jeg var inde på før. Fordi selvfølgelig, i og med de er forlovet, hvis Josef gik ud offentligt og sagde, jeg er ikke far til det der barn, så er der kun den mulighed i menneskelig forstand, at jamen, så må hun have været sammen med en anden mand, og så er det barn sådan en mamser, og så har vi balladen i 250 år derfra. Så apropos vores tema ud af ingenting, så må vi i den grad sige, at udgangspunktet for Jesu liv, for alt det fantastiske, som vi fejrer her i kirken alle søndage, når vi mødes. Alt det gode, som Jesus har gjort og sagt osv. Udgangspunktet for det er mildest talt bøvlet. Besværligt. Hamrende kompliceret. Det så ekstremt uheldigt ud. Det var ekstremt svært. Og hvis der skulle komme noget som helst godt ud af det her, så var det nødt til at være ud af ingenting. Det er et svært udgangspunkt. Men et svært udgangspunkt er faktisk ret typisk Gud at vælge. Det er næsten som om, det er en strategi for ham. At arbejde med svære begyndelser. Hvis man har været her de foregående søndage, så har man hørt om, i den her adventsserie ud af ingenting, at Gud faktisk elsker de her svære begyndelser. Og for 14 dage siden sagde Johannes, som sidder hernede, at det er et okay udgangspunkt at være ingenting, for Gud elsker at skabe ud af ingenting. Og som sagt virker det faktisk til at være en strategi for Gud, fordi det er altså ikke kun med Maria, han har gjort det her nummer med at lave en hel masse fantastisk ud af ingenting. Hvis du ikke er vant til at sådan læse i Bibelen, hvis du kender den bibelske historie super godt, så kan det være, at det næste minut, det er sådan lidt sort snak, men så bare kig op i loftet i det næste minut, og så hæng på igen bagefter. Fordi det er som sagt en strategi for ham. Hvis vi bare lige kører sådan en tour de force igennem den bibelske historie, så vil I ret hurtigt se et mønster. Abraham og hans kone, de var et gammelt ægtepar, som Gud havde sagt, der skulle få børn og blive stamforældre til et kæmpe, kæmpe stort folk. Svær begyndelse. Josef, en arrogant efternøler, som blev solgt af sine egne brødre til et fremmed land, men endte med at blive hjernen bag, at millioner af mennesker overlevede en hård hungersnød, inklusive de brødre, som startede med at sælge ham i første omgang. Det var en svær begyndelse. Moses, en dreng, som blev bortadopteret for, at han ikke skulle blive slået ihjel, og som senere bliver morder. Han bliver selv morder. Han ender med at redde flere millioner slavers liv og føre millioner af mennesker igennem en lang rejse i en ørken. David, en fattig hyrdedreng, som blev ignoreret og sorteret fra, han ender med at blive den største menneskelige konge i Bibelens historie. Så er der Maria, en jomfru, som fødte Guds egen søn. Så er der Jesu disciple. De fleste af dem var en flok uuddannede teenagere, som endte med at blive Jesu bedste venner og allervigtigste medarbejdere. Paulus var en hardcore fyr, som aktivt forsøgte at slå kristne ihjel, og han ender med at møde Jesus og skrive det meste af det nye testamente. Jesus selv, for det blotte øje på daværende tidspunkt, der har han lignet en død profet på et kors, men han blev grundlaget for Guds ultimative og allerstørste sejr. Og hvis vi tager kirken, det kristne fællesskab, så startede det med at være en lille bitte forfulgt og skrækslagen forsamling af helt normale mennesker. Menneskerne er stadigvæk helt normale. Men de blev udgangspunktet for en kirke, som i dag har bredt sig til hele jorden og tæller over 2 milliarder. Lang sætning. Så det er lidt af en strategi for Gud, det her med de svære begyndelser. Han formår på en eller anden måde at lave noget ud af det alligevel. Det vidste Maria bare ikke på det her tidspunkt. Måske kendte hun nogle af de her historier, jeg lige har læst op. Men det er bare sværere, når det er en selv, det drejer sig om. Ikke? Fordi midt i det, som... Jeg var inde på det før. Altså, når vi læser det, tænker vi sit, ej, hvor må hun være blevet lykkelig. Og det, vi læser jo også om senere, hun bliver helt lykkelig. Og hun siger på et tidspunkt, alle fremtidige slægter skal kalde mig velsignet. Hun forstår godt, det er en kæmpe ære, at hun skal føde Guds søn. Men i første omgang... Der har det været mere svære nyheder, end det har været gode nyheder. Det tør jeg godt garantere. Midt i det, apropos Guds strategi, midt i det, der siger englen, der kommer til hende, det er faktisk det allerførste, englen siger, Gud er med dig. En god start. Gud er med dig. Ja, i den hverdagsdanske oversættelse af Bibelen, der står der, fred være med dig. Du er elsket af Gud. Han har store planer med dig. Gud er med dig. Og når hun har hørt det her, Gud er med dig, så kan det være, at hun har tænkt på, at der står noget lignende i det gamle testamente, som hun kendte rigtig godt, formodentlig. Fordi i Esajas bog, der er der et meget berømt vers, hvor profeten Esajas siger følgende, der kommer op på skærmen. Se, jomfruen vil blive gravid. Hun skal føde en søn, og han skal kaldes Emmanuel, som betyder, Gud er med os. Så det her... Det bliver sagt flere hundrede år, før Jesus bliver født, før Maria bliver født, og før hun bliver gravid, at en jomfru vil føde et barn, og han skal være kendt, som Gud er med os. Det er jo ikke det navn, han ender med sådan rent faktisk at få. Det er ikke det, der står på sygesikringsbeviset, eller i hans pas, hvis de havde sådan nogen. Men det er på en eller anden måde stadigvæk det, han er kendt som. Det er hans budskab. Det er det, han sådan er. Det er det, han bærer med sig. Det er det, som barnet skal være kendt for. Så man kan sige, at englens budskab til Maria... ender faktisk med, eller det navn, som symbolsk skal knyttes til Jesus, ender faktisk med at være et budskab til Maria, før hun overhovedet har født barnet. Egentlig så, Bibelen handler om Jesus, det er ham, der er hovedpersonen, men allerede før han er født, så bruger Maria ham, han er ikke engang undfanget på det her tidspunkt, til at formidle til hende, Gud er med dig. Og du skal så senere føde et barn, som har det budskab til hele verden, at Gud er med os. Men det starter med, at Gud han er med dig. Så Emmanuel, det bliver også budskabet til Maria, inden alt det her det er sket, inden Jesus han går, overhovedet går i gang med at formidle sit budskab, eller inden han overhovedet kunne sige nogen ord i det hele taget. Allerede der er det Guds budskab til Maria, at Gud han er med dig midt i den uoverskuelige og ekstremt vanskelige situation. Så selvom det umiddelbart har lyttet som dårlige nyheder, komplicerede nyheder, tyngende nyheder, tror jeg, så var det faktisk også gode nyheder, fordi Gud var med hende. Og måske kan vi det her med Emmanuel, og Gud er med os, og Gud er med dig, osv. Det kan være, du tænker, jo, det er jo helt seriøst, det er old news. Det er ikke første gang, jeg fejrer jul. Jeg har hørt før, Gud han er med mig, det er julens budskab, den største julegave i menneskehedens historie, alt det her, det forstår jeg godt. Men jeg tror bare stadigvæk, at vi har brug for at gribe det der, som om vi har hørt det for første gang. For nylig, der talte jeg med en teenager, som spekulerede over, gav vide om, uden at sige, hvad det lige var, men gav vide om det sværeste, jeg har oplevet. Det sværeste, der er sket i mit liv. Gav vide, om det på en eller anden måde skyldes. Gav vide, om det er noget, Gud han har sendt ind i mit liv, fordi han er utilfreds med mig. Gav vide, om det er, fordi jeg har gjort noget galt. Eller fordi jeg ikke har gjort noget godt. Gav vide, om det er, fordi jeg har gjort noget forkert, sagt noget forkert. Gav vide, om det er, fordi jeg bare er forkert. Fordi han ikke havde en tanke om, jamen Gud er med mig. Så for ham var det ikke, der var det ikke old news. Og det tror jeg heller ikke, det skal være for os i dag. Fordi Gud han var selvfølgelig med Maria, han var med, er med den her teenager. Han er med dig, der sidder her i dag, eller som hører på det her budskab på podcasten. Og jeg tror virkelig, vi har brug for at gribe og forstå de her nyheder igen og igen og igen. Også selvom begyndelsen eller den nuværende situation, som Maria står i, eller som du står i, eller som jeg står i, kan være svær og kompliceret. Men det kræver tro, og det kræver tillid, når man står på det tidspunkt i historien, som Maria står, da vi møder hende. Fordi som sagt, hun kendte historierne. Hun kendte ikke alle dem om hvad der skete efterfølgende osv., men hun kendte dem fra det gamle testamente. Men det er bare sværere, når det er en selv, det drejer sig om. Og når man står der, så er det bare ikke lige så nemt, som det er, når man taler om det bagefter. Fordi vi står jo på den rigtige side af historien. Det er jo nemt nok for os at fejre Maria som sådan et forbillede i tro og tillid og en lydig herrens tjenerinde, og hvilke formuleringer vi ellers kan bruge. Men vi står altså også på den nemme side af historien. Det er meget, meget sværere for os. Vi ved jo, at Maria faktisk bliver gravid. Og vi ved, at hun føder Guds søn, og at deres liv ikke ender i skam og isolation og straf og ydmygelse, som hun måske havde mistænkt, at det ville komme til på det her tidspunkt. Maria, hun er sidenhen, som jeg startede med at sige, blevet verdenskendt og fejres netop på grund af den her tro og tillid. Den var bare ikke gratis på det tidspunkt. Den kostede noget. Og netop derfor, så er hun måske værd at fejre. Vi står på den nemme side. Hun står i den grad på den svære side. Men hun endte altså med at sige, okay, jeg tror på, at det her det vil ske. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne af det. Men jeg tror på, at det kommer til at ske. Og jeg tror også, at det vil være det bedste for mig, når det nu er Gud, der siger det. Det ender hun faktisk med at sige. Men der er lige et stykke vej, før hun kommer dertil. Og jeg har lavet sådan en lille model, sådan en god trætrinsmodel, som kommer op her, som apropos bogstaverien, den kalder jeg for TTT, den her. Tankemylder, tvivl og tillid. Fordi der er en rækkefølge i det her. Da englen kommer til Maria, der, selvom vi fejrer hende for hendes tro og tillid, så er det faktisk ikke hendes første reaktion. Det første, hun siger, det er, der står, Maria blev forbløffet over de ord, og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Det kender jeg godt. At man har tonsvis af spørgsmål. Jeg fatter ikke, hvad det er, du siger, Gud. Hvad mener du? Hvordan skal det kunne ske? Det virker fuldstændig umuligt. Det virker uoverskueligt og uoverstigeligt. Tankemøller. Tankerne vælter bare rundt i hovedet. Man kan slet ikke lige finde ro. Næste trin. Tvivl. Hendes eget spørgsmål der. Men hvordan skulle jeg kunne få et barn? Det, du siger, hænger ikke sammen. Hun har ikke gået i skole. Det gjorde piger ikke på det tidspunkt. Så hun har ikke haft biologi, men hun har trods alt godt vidst, det der med, at jeg skal blive gravid, det kan ikke lade sig gøre. Hvordan skulle jeg kunne få et barn? Så ja, det er måske okay at stille spørgsmål til Gud. Det gjorde Maria i hvert fald. Og først derefter, så kommer tilliden. Da hun siger, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje, udbrød Maria. Lad det blot ske, som du har sagt. Så man kan måske sige, det er fair nok, hvis du ikke forstår det hele. Det er okay at have tankebyller, og have spørgsmål, og have tvivl, og være forbløffet og forundret. Men med Maria som forbillede, vil du så alligevel, og vil jeg alligevel, måske prøve det der med at stole på Gud? Kan jeg alligevel stole på, at han har nok styr på det, til at jamen, mit tankemylder og min tvivl, hvis jeg nu giver det til ham, og bytter det over til noget tillid, kan jeg vide, om han så kunne lave noget ud af det her? Kan jeg vide, om han kunne lave alting ud af ingenting, også i mit liv? Jeg er lige ved at være færdig. Fordi da Maria, hun har udtrykt den her tro og tillid til englen, som hun er blevet så berømt for, så siger englen, du er velsignet, fordi du troede på, at Gud ville opfylde det, han, opfylde det løfte, han gav dig. Og den velsignelse, det er ikke sikkert, den kun er til Maria. Kan vide, om den ikke også er til du og jeg? Kan vi to, eller kan vi ikke kun to han, kan vi også tro på det, som Gud han siger? Måske har han sagt noget specifikt ind i dit liv. Måske har han talt til dig personligt. Måske har han vist dig et billede af noget. Måske har han givet dig en drøm om fremtiden. Et eller andet, som du skal gå efter, eller arbejde på, eller gå hen i retningen af, eller et eller andet. Men selv hvis han ikke har, eller hvis du er i tvivl, om han har det, så har han stadigvæk givet dig et løfte. Lad os lige prøve at se på, hvad det er. I et af evangelierne, der er der en fyr, der hedder Zakæus, som giver udtryk for, Jesus, jeg vil tro på dig, jeg vil følge dig, jeg vil bruge mit liv på at have dig som forbillede, jeg vil tro på dig. Og så siger Jesus det her om sig selv. Menneskesønnen, og det er sådan et ord, han bruger for sig selv, som man kunne lige så godt have sagt. Jeg er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Og det løfte gælder også i dag. Det var ikke kun til Zakæus. Jesus er stadig kommet, og han er her i dag, tror jeg på, for at opsøge og frelse de fortabte. Et andet sted, i Lukas 4:18, der siger Jesus det her om sig selv. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Alle, som kommer til ham. Det her løfte gælder også i dag. Så hvis du er magtesløs, hvis du er låst fast, hvis du har svært ved at se vejen frem, eller hvis du er presset af mennesker eller bekymringer, eller forventninger, så har han faktisk gode nyheder til dig. Det er okay, hvis du ligesom Maria tænker, umiddelbart, så kan jeg ikke se de gode nyheder lige nu. Det ser mere svært ud, end det ser godt ud. Det ser mere kompliceret ud, end det ser logisk og nemt ud. Det er faktisk okay. Men han har gode nyheder til dig. Skal vi ikke slutte af med at bede sammen? Vi kan bøje vores hoved, eller lukke vores øjne, eller hvad du er mest komfortabel med. Tak Jesus, at du i sandhed er Emmanuel. Tak, at du er Gud med os. Tak, at du er for os. Tak, at du er på vores hold. Tak, at vi ikke skal kæmpe for at ændre din mening fra negativ til positiv over til os. Tak, at du i udgangspunktet elsker os. Faktisk så meget, at du kom her til jorden som en lille, skrøbelig baby og voksede op og gav dig selv, offrede dit liv. Der var ingen, der kunne tage dit liv, medmindre du selv gav det. Du er Gud selv. Du gav dit liv for mig og for alle mine venner her i salen og for enhver, der måtte lytte med. Så meget elsker du os. Og det gjorde du ikke bare dengang, det gør du også i dag. Tak, at du er Gud med os, Emmanuel. Tak, at vi kan gribe det i tro, i tillid. Tak, at vi også kan have lov til at have tankemylder. Tak, at vi også kan have tvivl. Tak, at der er plads til det, at du har en bred nok favn til også at rumme det. Men tak, at vi også i dag kan få lov til at udtrykke tillid til dig, uanset på hvilket område det måtte være. Så er du gode nyheder i vores liv. inden jeg begyndte at tale, der mindede Gud mig om, eller gav mig sådan en tilskyndelse til, at der nok sidder nogen her i dag, som eller lytter til det her budskab på et andet tidspunkt, som tænker, min situation er bare ikke som andres. Den er bare lige lidt mere svær, den er lidt mere kompliceret. Jeg har set noget, jeg har oplevet noget, jeg kommer fra noget, som bare er, ja, det er ikke lige det, som de fleste har med sig i bagagen. Og det kan være, hvis det er dig, at du tænker, jamen, det er fint nok, det du siger, men det kræver bare noget helt ekstraordinært, det er min situation, fordi jeg er bare ikke som andre, min historie er ikke som de andre. Så det kan også godt være, at din historie ikke er som de fleste andres. Det var Marias bare heller ikke. Det var fuldstændig unikt og vanvittigt, det hun oplevede. Hun er den eneste i menneskehedens historie, der har oplevet lige præcis det. Så vil du, hvis det er dig, mens øjnene er lukket, vil du så alligevel, på trods af tankemøller, på trods af tvivl, vil du så alligevel udtrykke tillid? Vil du prøve at sige, Gud, så giver jeg dig en chance. Gad vide, om du kan lave noget ud af ingenting, også i mit liv. Selvom jeg umiddelbart tænker, at det ser umuligt ud, det ser svært ud, det ser meget, meget kompliceret ud. Hvis du vil det, vil du så bare lige løfte en lille hånd, og det er ikke for at udstille dig, eller for at nogen skal se det ud over mig. Jeg vil bare gerne vide, hvem jeg lige beder for, så beder jeg en kort bøn for dig. Hvis det er dig, hvis du kan genkende dig selv i det. Tak. Tak Gud, at du altid er værd at komme til. Tak, at vi aldrig nogensinde bliver skuffet, når vi kommer til dig. Uanset hvor tomme vores hænder måtte være, uanset hvor tung vores rygsæk måtte være, uanset hvor bebyrdet og presset, eller sur eller ked af det, eller fuld af sorg vi måtte være, så bliver vi aldrig skuffet, når vi kommer til dine åbne arme. Og jeg vil bare på en særlig måde bede for de mennesker, der løftede en hånd lige før. Jeg kan ikke gøre noget, dybest set, men du er Gud. Du er Gud, og jeg beder dig om, at du må gribe enhver situation. Tak, at du tager imod. Tak, at du læger og helbreder og trøster, uanset hvad situationen måtte være, uanset hvor svær historien har været. Tak, at der ligger noget godt foran. Tak, at hvis situationen er skidt lige nu, så er der altid noget bedre at håbe på, noget bedre at vente på, når vi har med dig at gøre. For du skaber alting ud af ingenting, og du kræver ikke andet end en lille smule tillid fra os.